sedih untuk sementara. Bersedih untuk sementara.
Bahagia kecewa terbuka, terluka bahagia. Bahagia